eða um atkvæðagreiðslum.
Virðulegi forseti, ég get svo sem líka gert grein fyrir atkvæði mínu, ég mun samþykkja það, sjálfsögðu. Við munum liðka til fyrir því að þetta mál fari hér inn á þingið og fái eðlilega meðferð hér í þinginu. Það er mjög mikilvægt að þetta mál komist áfram. Það er virðist vera samkomulag og ekkert virðist vera, það er samkomulag milli ríkis og sveitarfélaginu um að þetta gangi eftir. Og því er ekki eftir nefnum að bíða að þingið fái fjallum þetta. En ég hef svo tek undir orð háttvís þingmanns Ragnar Elina Árnadóttur að það er vitalega mjög skrítið hversu seint þetta mál kemur inn eftir allan þann undirbúning og allan þann tíma sem að búið er að vinna og leggja í það.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðsla